Tervetuloa tutustumaan ilmestyskirjan sanomaan. Oppaanamme Raamatun maailmaan on pastori, teologian lisensiaatti Jukka Norvanto. Minä olen tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelmasarjan toimittaja ja sarjan tuottaa ja kustantaa lähetysjärjestö Sanansaattajat. Sanansaattajien kustantamia ohjelmia radioidaan eri puolilla maailmaa lähes 40 kielellä. Merkittävimpänä yhteistyökumppanina kansainvälisessä radiotyössä on Trans World Radio eli TVR. TVR on radioinut myös näitä Raamattu kannesta kanteen ohjelmia keskiaalloilla. Edellisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa kuulimme Harmageddonista, maailmanlopusta ja kaiken hajoamisesta. Tämänkertainen jakso ilmestyskirjan 17. luvusta ei kuitenkaan jatka kuvausta eteenpäin, vaan kertoo tuomiosta, joka annetaan niin sanotulle suurelle portolle. Kuka ja millainen hän on, ja miksi hän näyttää viihtyvän niin hyvin pedon seurassa? Miksi hänellä on punainen vaate? Jukka etsii vastauksia näihin kysymyksiin jälleen kerran Vanhan ja Uuden testamentin sivuilta. Niiden valossa onkin turvallista tehdä tätä tutkimusmatkaa. Opetusjakson otsikko kuuluu Pedolla ratsastava nainen.
Siirtyessämme ilmestyskirjan 17. lukuun saavumme myös yhdenlaisen rakenteen päätökseen kirjan tutkimisessamme. Edellähän olemme ehtineet jo tottua siihen, että kirja jakaantuu erilaisiin 7 sarjoihin. Olemme tutkineet 7 kirjettä seurakunnille, 7 sinetin aukaisemista, 7 torvensoittua, 7 näkyä ja vielä 7 vihan maljan vuorattamistakin. Nyt sellainen asioiden esittämistapa päättyy. Olemme nähneet, että viimeinenkin Jumalan vihan maljoista on tyhjennetty, eli maailma on tuomittu. Koko maailma hajoaa. Maailman loppumisen kuvaus on kuitenkin noudatellut varsin suuria linjoja. Luultavasti myös ilmestyskirjan alkuperäiset lukijat olivat hieman ymmällään. Hekin tahtoivat tietää, miten Jumala tarkkaan ottaen murskaisi pahan vallan maailmasta. Joutuivathan kirjan alkuperäiset lukijat elämään jatkuvan epävarmuuden ja vainojenkin keskelle. Niinpä tarkempi kuvaus rohkaisisi heitäkin luottamaan entistä lujemmin siihen, että Jumala todellakin pitää kaikkea ohjaksessaan. Ehkäpä tällaisista syistä meille kerrotaan jatkossa yksityiskohtaisemmin, miten kaikki oikein tapahtuu. 7 enkeliä oli saanut tehtäväkseen tyhjentää Jumalan 7 vihan maljaa. Nyt yksi heistä tulee opastamaan Johannesta, jotta tämä ymmärtäisi paremmin, mitä oli nähnyt. Se, että enkeli on yksi vihanmaljan tyhjentäjistä, auttaa meitä ymmärtämään, että se, mitä seuraavaksi kerrotaan, on osa sitä kokonaisuutta, jota edellä on jo kuvattu. Emme siis siirry uuteen vaiheeseen, vaan saamme vain tarkennuksen edellä sanotusta. Luen ilmestyskirjasta luvusta 17, jakeet 1 ja 2. Yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli 7 maljaa, tuli luokseni ja sanoi: "Tule, minä näytän sinulle, millainen tuomio annetaan sille suurelle portolle, joka asuu suurten vesien äärellä, sille, jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstailleet, ja jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." Myöhemmin, eli luvussa 18, saamme tietää, että suurella portolla tarkoitetaan Babyloniaa, joka on kaikin tavoin vastustanut Jumalaa ja siksi myös vainonnut seurakuntaa. Sen harjoittamasta vainosta kerrotaan jatkossa tarkemmin. Johannes saa jatkossa nähdä, millainen tuomio suurelle portolle langetetaan. Mutta ennen sitä saamme kuvauksen portosta. Ensinnäkin hänen kerrotaan istuvan suurten vesien äärellä. Aivan tarkkaan ottaen alkutekstissä porton sanotaan istuvan vesien päällä. Ehkäpä sellainen kuva on tuntunut kääntäjistä liian oudolta, joten he ovat tyytyneet puhumaan vain veden äärellä istumisesta. Vuoden 38 käännöksessä asia on kuitenkin ilmaistu alkutekstin mukaisesti. Luen sen jälkeen vielä siitä käännöksestä. Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Tässä kohtaa kannattaa pitäytyä kirjaimelliseen käännökseen, sillä myöhemmin tässä samassa luvussa jakeessa 5 meille kerrotaan, mitä vedet tarkoittavat. Vedet, jotka sinä näet tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Portto istuu siis kansojen päällä, mikä kuvaa tämän hallintavaltaa niiden suhteen. Entäpä mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että maailman kuninkaat eli valtaa pitävät ovat irstailleet porton kanssa ja että kansat ovat juopuneet hänen viinistään? Ilmaisuja ei ole vaikea ymmärtää. Ihmiset ovat selvästikin olleet innoissaan porton sanoista ja teoista. He näyttävät siis hyväksyneenne ilman minkäänlaista kritiikkiä. Mutta miksi tässä yhteydessä puhutaan portosta ja irstailusta? Miksi ei puhuta vaikkapa väkivallasta ja vääryyksistä? Portous ja irstailu ovat kuvausta haureudesta. Raamatussa sillä tarkoitetaan paitsi avioliiton ulkopuolista seksuaalista käyttäytymistä, myös uskottomuutta Jumalaa kohtaan. Siitä synnistä Israelin kansaakin syytetään yhä uudestaan vanhan testamentin sivuilla. Jumalahan oli valinnut Israelin kansan omakseen, siis omaisuuskansakseen. Hän oli solminut liiton sen kanssa. Siksi vanhassa testamentissa Israelin kansaa kutsutaan Herran vaimoksi ja vastaavasti Herraa aviomieheksi. Niinpä Hoosian kirjassa luussa 2 jakeessa 18 sanotaankin näin. Sinä päivänä, näin puhuu Herra, hän on sanova minulle, minun mieheni, eikä hän enää sano minun baalini. Tämä Hoosian kirjan jae paljastaa olennaisimman. Baalin ja yleensäkin epäjumalien palvonta oli merkinnyt hengellistä huoruutta. Koko Hoosian kirja alkaa profeetan esittelyn jälkeen erikoisilla käskyllä. Herra alkoi puhua Hoosialle ja sanoi näin. Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan. Se on kuin portto. Se palvelee vieraita jumalia. Profeetta sai olla ikään kuin Herran roolissa. Sen, mitä hänelle tapahtui, oli myös Herra kokenut. Herra oli joutunut hylätyksi. Hoosian vaimoa kutsuttiin portoksi, koska hän muutti asumaan toisen miehen luokse ja sai tälle lapsiakin. Sellainen oli myös Israelin kansa, koska se oli vaihtanut Herran tuntemisen epäjumalien palvelemiseen. Kun pidämme tämän vanhasta testamentista nousevan näkökohdan mielessämme, puhe ilmestyskirjan portosta alkaa tuntua entistäkin järkyttävämmältä. Sillä ei tarkoitetakaan niinkään Jumalalle selkänsä kääntänyttä ihmiskuntaa kokonaisuutena, vaan ennen muuta Jumalan hylännyttä Jumalan kansaa. Siihen näköalaan on toki viitattu aikaisemminkin tässä ilmestyskirjassa. Sekä Smyrnan että Filadelfian seurakunnille Jeesus puhui saatanan synagogasta. Niinpä ilmestyskirjassa luussa 2, jakeissa 8 ja 9 ovat sanat. Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän, joka oli kuollut, mutta heräsi eloon. Minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi, sinun, joka kuitenkin olet rikas. Minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka sanovat itseään juutalaisiksi, vaikka eivät ole. Saatana synagogaa he ovat. Vastaavasti Filadelfian seurakunta sai kuulla seuraavan rohkaisun Jeesukselta luvussa 3 ja kesä 9. Niinpä minä annan sinulle väkeä saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi, vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni. Jeesus puhui siis ihmisistä, jotka sanovat olevansa jotakin muuta kuin mitä ovat. Aikaisemmin olemme ilmestyskirjan äärellä tutustuneet maasta nousseeseen petoon, jota kutsutaan myös vääräksi profeetaksi. Hänellä olevat kaksi sarvea muistuttivat myös karitsan sarvia. Tämä henkilö muistutti siis monessa suhteessa aitoa Herraa Jeesusta. Ja kun hän kaiken lisäksi kykeni tekemään monenlaisia tunnustekoja, ihmiset lähtivät sankoin joukoin seuraamaan häntä. Hänet kuvattiin siis ennen muuta uskonnollisena voimahahmona. Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että väärä profeetta ja Jumalasta luopunut uskonnollinen yhteisö liittoutuivat keskenään. Siksi voidaan puhua myös saatanan synagogasta, sillä ne, joiden pitäisi kunnioittaa ja rakastaa Herraa, ovatkin paholaisen pettäminä liittyneet hänen seuraansa. Siksi sitä seuraa myös se, että Jumalaan uskovat ihmiset joutuvat myös porton vainoamiksi. Kuudennen vihanmaljan vuodattamisen yhteydessä kerrottiin, että lohikäärmeen, peron ja väärän profeetan suusta lähti liikkeelle sammakkoja muistuttavia pahoja henkiä. Ne saivat maan kuninkaat liittoutumaan yhteen ja nousemaan sitten Herraa vastaan. Nyt näemme näiden samojen kuninkaiden irstailevan porton kanssa. Näin he saavat myös uskonnollisen hyväksynnän toimilleen. He voivat siis jopa Jumalan nimeä käyttäen vainota Kristukseen uskovia ihmisiä. Että niin tapahtuisi, oli Jeesus tosin ilmoittanut jo maanpäällisen elämänsä aikana. Sitähän kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 16, alkaen jakeesta 1 näin. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksessa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää, eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Näin siis Johanneksen evankeliumissa. Nyt ilmestyskirjan sivuilta näemme näittenkin Jeesuksen sanojen toteutuvan. Luenekeen 3. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli ympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Johannes näki näkynsä Patmos-nimisellä saarella. Sieltä hänet oli viety ensin näyssä katsomaan, kuinka taivaassa Jumalan valtaistuimen edessä ohjattiin maailman tapahtumia. Nyt hän sanoo jälleen joutuneensa hengen valtaamaksi. Se tarkoittaa, että myös se, mitä hän jatkossa kertoo, on kuvausta asioista, joita hän näki näyssä. Enkeli vei Johanneksen näyssä autiomaahan. Raamatussa monet ratkaisivat asiat ovat tapahtuneet juuri autiomaassa. Sellaisessa paikassa Jumala koulutti Israelin kansaa 40 vuoden ajan. Siellä hän myös solmi liiton kansansa kanssa. Olisiko tämä syy siihen, miksi Johannes viedään autiomaahan, jossa kaikki voidaan nähdä jollakin tavoin pelkistettynä? Pelkistymisestähän oli kysymys myös silloin, kun Pyhä Henki vei Jeesuksen autiomaahan saatanan kiusattavaksi 40 päiväksi. Siellä Jeesuksen kutsumiskiusaukset pelkistyivät lopulta 3 kiusaukseen. Niitähän olivat omien tarpeitten asettaminen Jumalan sanan edelle, ihmiskunnian etsiminen ja vallan tavoittelu, johon liittyy myös paholaisen kumartaminen.
Kauan sitten teilleni lähdin, uhmaten ulinaalunta ja jumalaa kyllin kauas rämpiä ehdin, kunnes mä kopeuteeni kompastuin. Annoin harhaan viettien viedä, peittäen meluten kuiskausta sydämen. Ettei Herrani tiedä oikeita avaimia autuuteen. Itkua katuvan kansan silmästä pimeän ansan. Kuuletko isä kun pyydän anteeksi sydämestäin?
Itkua katuvan kansan silmästä pimeän ansan. Kuuletko isä kun
Johannes viedään siis autiomaahan, jossa hän näkee pedon ja porton liiton kaikessa yksinkertaisuudessaan, eli riisuttuna kaikesta siitä, mikä tavallisesti estää totuuden havaitsemista. Johannes näkee autiomaassa pedon ja porton liitossa toteutuneena sen, mihin saatana pyrki Herraa Jeesusta kiusatessaan. Yhdessä he palvelivat lohikäärmettä, eli saatanaa, ja niin tehdessään ne kylvävät kuolemaa ympäriinsä. Pedon ja myös sillä ratsastavan naisen puvun punainen väri viittaa aivan ilmeisesti marttyyrien vereen. Autiomaassa Johannes näki saman merestä nousseen 7 pedon, josta kerrottiin luvussa 13 ja kesä 1 näin. Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu. Ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Nyt luvussa 17 uusina asioina kerrotaan se, että peto oli väriltään helakan punainen ja että sillä ratsasti nainen. Ja 4. Naisen puku hohti purppuraisena ja helakan punaisena. Hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Naisen puku hohti purppunaisena ja helakan punaisena, eli veren väri liitti pedon ja naisen toisiinsa. Viittaus purppuraan naisen puvun värissä kertoo myös suuresta vauraudesta ja myös vallasta, sillä purppuranpunaisen asuun oli varaa vain kuninkaallisilla. Tietenkin myös kulta, helmet ja jalokivet, joilla nainen oli koristautunut, kertovat rikkaudesta. Näin saamme tietää, että nainen oli suostunut siihen kiusaukseen, josta Matteuksen evankeliumin luvussa 4 jakeessa 8 ja 9 kerrotaan seuraavaa. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Iljetys ja saasta naisen kädessä kertoivat juuri siitä, että hän oli kumartunut paholaisen eteen ja ryhtynyt palvomaan häntä Jumalan sijasta. Ilmestyskirjan alkuperäisille lukijoille sillä kumartamisella oli vielä aivan erityinenkin merkitys, kun keisari Domitianus vaati itselleen Jumalalle kuuluvaa palvontaa. Monet siitä kieltäytyneet kristityt menettivät henkensä. He noudattivat siis Jeesuksen esimerkkiä, joka oli autiomaassa vastannut siihen kiusaukseen näin. Mene pois, saatana, on kirjoitettu. Herraa Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luussa 4 ja jakeessa 10. Pedolla ratsastava nainen ei kuitenkaan ollut niitä sanoja paholaiselle lausunut. Se oli mieluummin valinnut lyhytaikaisen nautinnon kuin ikuisen ilon Jumalan kasvojen edessä. Seuraavaksi saamme tietää pedolla ratsastavan naisen nimen. Luen 5. jakeen. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys. Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Ilmestyskirjan alkuperäisille lukijoille Babylon tarkoitti ennen muuta Roomaa, joka pakotti kansalaisiaan epäjumalan palvelukseen. Mutta Babylonin merkitys ei tyhjene tuon aikaiseen Rooman valtakuntaan. Olihan alkuperäinen Babylon noituuden ja epäjumalan palveluksen tyyssiä. Babyloniin rakennettiin myös kuuluisa torni sen merkiksi, että ihminen tahtoi tulla riippumattomaksi elävästä Jumalasta. Kaiken kaikkiaankin Raamattu kertoo Babylonista varsin kielteiseen sävyyn. Tulihan siitä myös paikka, jossa Israelin kansaa pidettiin väkisin pakkosiirtolaisuudessa 70 vuoden ajan. Siksi puheen Babylonista voi ymmärtää koskevan kaikkia niitä paikkoja ja ajatusrakennelmiakin, joissa ihminen asetetaan Jumalan rinnalle tai ylemmäksikin, ja joissa vainotaan niitä, jotka tahtovat kaikesta huolimatta pitäytyä Raamatun Jumalaan ja uskoa häneen. Kun Babylonia kutsutaan maailman porttojen ja iljetysten äidiksi, tarkoitetaan juuri sitä, että sieltä on epäjumalan palvelus lähtenyt liikkeelle. Babylonian henki on edelleenkin voimakkaana maailmassa, mistä syystä me ihmiset niin kuin mielellämme turvaudumme itse tekemiimme turviin Jumalan sijasta. Se, että portto eli Babylon ratsastaa pedon selässä, kertoo osuvalla tavalla siitä, että se viihtyy mainiosti antikristillisessä maailmassa. Lopultakin sille kelpaa mikä tahansa uskonto, kunhan siinä ei vain julisteta Jeesusta Kristusta maailman ainoana toivona. Kaiken kaikkiaankin se, mitä meille on edellä kuvattu, tuntuu varsin vaikeaselkoiselta. Niin näytti myös Johannes ajatelleen. Luen 6. jakeen. Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja hämmästyin suuresti hänet nähdessäni. Nainen eli Babylon oli juopunut pyhien verestä. Se oli siis vainonut kristittyjä, ja se oli pitänyt siitä, niin kuin juomari viinistä. Se ei ollut myöskään tyytynyt vain yhteen tai kahteen uhriin, vaan verestä juopuminen viittaa suureen määrään surmattuja ihmisiä. Se, että Johannes mainitsee erikseen pyhien ja marttyyrien veren, kertonee siitä, että tämän pedon selässä ratsastanut nainen ei ollut syyllistynyt vahingossa kristittyjen murhaamiseen, sillä marttyyri-sana viittaa myös todistamiseen. Nämä surmatut ihmiset eivät olleet siis kuolleet vain kristittyinä, vaan olivat kuolleet kerrottuaan Jeesuksesta Kristuksesta toisille. Näin kristittyjen surmaamisessa ei ollut kysymys vahingosta, vaan tarkoituksellisesta teosta. Babylon siis todella on Kristukseen uskovien ihmisten vihaaja. Meille ei kerrota, mikä tarkkaan ottaen hämmästytti Johannesta. Ehkäpä näkyy kokonaisuudessaankin herätti hänessä monia kysymyksiä. Jatkossa hän saa myös vastauksia, kun enkeli alkaa selittää hänelle näkyä. Enkelin selitykseen me kuitenkin tutustumme vasta ensi kerralla.
Näin Jukka Norvanto. Luemme ilmestyskirjaa vielä muutaman viikon ajan. Viimeinen jakso lähetetään helmikuun 20. päivänä ja sen jälkeen lähetämme Jukka Norvanon raamattuohjelmien uusintoja. Vuonna 2005 Raamattukannesta kanteen sarja alkaa alusta, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Tänä vuonna Jukka alkaa valmistella seuraavan kauden ohjelmia. Vuoden 2003 lopulla saamiemme tietojen mukaan Transworld Radio ei jatka suomenkielisten Raamattu kannesta kanteen ohjelmien radioimista Pietarista maaliskuun 2004 jälkeen. Transworld Radion päätös merkitsee sitä, että ne kuuntelijat, jotka ovat kuulleet keskialtataajuutta 1494 kHz, eivät maaliskuun jälkeen voi seurata Raamattu kannesta kanteen ohjelmia kuten ennen. Tämä ohjelmasarjahan alkoi maaliskuussa 1997 juuri Transworld Radion käyttämältä asemalta Stettinistä Puolasta. Meidän osuutenamme täällä sanansaattajissa on ollut ohjelmien tuottamisen lisäksi niiden lähettäminen postitse ja myöhemmin tietokoneella Transworld Radion Euroopan satelliittijakelukeskukseen Bratislavaan Slovakiaan. Slovakiasta ohjelmamme on sitten lähetetty satelliitin välityksellä edelleen radioasemalle ja asemalta keskialoilla Suomeen ja muualle Pohjolaan. Nyt kun keskialtataajuudet ovat jäämässä pois, pyrimme täällä sanansaattajissa siihen, että Raamattu kannesta kanteen ohjelmia voisi jatkossa kuunnella entistä useamman paikallisaseman taajuudella. Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat kommentoida Raamattu kannesta kanteen ohjelmia tai niiden kuuluvuutta, ota yhteyttä. Osoitteemme on sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Ja sähköpostia voi lähettää osoitteeseen radioraamattukoulu@sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos mukana olostasi. Toivottavasti pääset taas huomenna Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle.
Kuuletko, Isä, kun pyydän anteeksi sydämestäin?
Syyteen vastaan peljeä nostin, siinä on vika pää, hirteeseen vetäkää. Oikeus viipyi itse jo kostin, hiekalla oman käden oikeuden. Kaivoin haudan rintani routaan, peittelin kiroten. Lapset itkeä joutaa, mies se ei ole, joka pimmittää.
Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko, Isä, kun pyydän anteeksi sydämestäin? Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko, Isä, kun
sen kokoinen ei milloinkaan.
Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko, Isä, kun pyydän anteeksi sydämestäin? Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän.